žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Lūkas 6. Nodaļā, kur mūsu Kungs un pestītājs saka šādas vārdas. Tas nav labs koks, kas nes sliktus augļus. Un tas nav nelāks koks, kas nes labus augļus. Katru koku pazīst pēc tā augļiem, jo no ērkšķiem nevar ievākt vīģes, nedz vīnogas no daģiem. Labs cilvēks no savas sirds krājumiem sniedz labo, bet ļaunais no ļaunā krājumiem sniedz ļauno. Jo no pārpilnas sirds mute runā. Kādēļ jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es saku? Ik viens, kas nāk pie manis un dzird manus vārdus un dara pēc tiem, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Viņš līdzināms nama cēlājam, kas raka dziļi un pamatu lika uz klints. Kad plūdi nāca, straumes triecās pret namu, bet nespēja to izkustināt, jo tas bija pamatīgi celts. Bet, kas dzirdējis un tā nerīkojas, tas līdzināms cilvēkam, kas namu ceļ uz zemes, bez pamatiem. Kad straumes triecās pret namu, tas tūlīt sagruva, un šī nama brukšana bija liela. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod mums tādas ausis, kas dzird, kas satver tavus vārdus, un tādas sirdis, kur tavi vārdi atrod vietu, kur tavu vārdi dara savu darbu, ka mēs topam līdzi pārvērsti, lai mēs neceltu uz smiltīm no salmiem un koka, kur ūdens aizrauj un uguns sadedzina, un mēs ejam bojā. Bet lai mēs ceļam uz tās stiprās klints, kas ir Jēzus Kristus mūsu kungs, viņa svētie vārdi, ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šogad ticības atjaunošanas svētki iekrīt pa vidu starp svētdienām. Un tāpēc šī svētdiena savā ziņā ir jau tāds kā ievadījums ticības atjaunošanas svētku piemiņas nedēļā, kur mēs atkal no jauna pārdomājam to neparasto un apbrīnojamo notikumu, par kuru patiesību sakot, tie, kas nedomā, arī nebrīnās. Bet tikko cilvēks sāk domāt, tā viņam ir jāizbrīnās un jābūt pārsteigtam. Kā tādas lietas vispār varēja notikt? Ka viena cilvēka, Mārtiņa Lutera, kurš nevienam lāga nebija pazīstams, pasaulē pilnīgi nezināms, sirds un prāts, ka tāpat Dieva vārda satverts, kur Mārtiņš Luters iespēja, ne jau viņš, bet caur viņu Dievs darīja tik lielas lietas, ka pasaulē kopš tā laika daudz, kas ir tapis pavisam citāds, pavisam neparasti izmainīts. Bija kaut kā noticis, ka Dieva vārds bija iekritis šī vīra sirdī. Viņam apkārt bija arī labi Dieva vārdu skolotāji. Viņš dzīvoja ļoti modernos laikos. 16. Gadsimts, tad, kad viņš bija 16. Gadsimts, kad viņš bija šodien, tie bija ļoti moderni laiki. Tagad tie palikuši par pagātni. Arī mūsu modernie laiki pēc 100 gadiem paliks pavisam nemoderni un vecmodīgi. Viss, ko mēs turam kā kaut ko jaunu, kā nebijušu sasniegumu, nākamās paudzes par to varēs vīpsnāt, raud degunus, rādīt ar pirkstiem un iesmiet. Tā nu tas ir šai pasaulē. Jo viss mainās. Un arī Mārtiņa Lutera laiki bija moderni laiki. Jauni, nebijuši laiki, ar jaunām, īpašām prasībām. Un tur tajā laikmetā vajadzēja būt gudram šīs pasaules lietās. Bet viņš bija itin kā muļķis palicis. Mēs esam to mācījušies un dzirdējuši šo pasaules gudrībiņu. Pastāvēs, kas pārmainīsies. Liela gudrība. Ja līdz tam tu esi bijis drosmīgs un drosmīgi runājis, un tev kāds pienāk klāt par tevi stiprāks un tev draud, neesi taču muļķis. Nerunā pretī. Izmainies. Laiki redz mainījušies. Ej viņam līdzi. Atkal sastapsi kaut ko citu. Neesi taču muļķis. Mainies jauniem apstākļiem līdzi, citādi tu iesi bojā. Vai mēs to neesam redzējuši? Vai cik briesmīgi. Esam gan. Kur tad ir šie pārmaiņu pastāvētāji? Nu jā. Viņi varēja vienam kungam kalpot. Tad izmainījās laiki un viņi uzreiz izmainījās, lai pastāvētu. Nu jā, kādu laiku varēja paskriet līdz jauniem laikiem, bet cik tad tu cilvēki tā mainīsies un ļodzīsies? Pa dzels karoti, ja to vienreiz un otrreiz loka lūst. Un ko tavi bērni par tevi sacīs? Tiem būs kauns par tevi. Mans tēvs, mans vectēvs, mana māte vai vecā māte, tā gan visiem laikiem līdzi locījās. Vai tad tiešām šai pasaulē nav nekā paliekama, nav nekā uzticama, uz kā varētu savu dzīvi veidot un balstīt? Jā, bet pasaules gudrība saka, ja gribi pastāvēt, tad ej vieglāko pretestības ceļu. Esi gudrs, apsviedīgs, pamainies, izmainies, izvairies, izlien augšā, un tu atkal varēs pastāvēt. Bet redziet, Mārtiņš Luters bija kaut kā palicis muļķis. Tieši kā apustuls Pāvils saka, ja kas domā šai laikmetā būt gudrs, vai to par muļķi. Un viņš bija tapis par muļķi. Viņam nāca klāt bīskapi un kardināli, teologi un profesori, un teica, vai tad to neredzi? Kādi tagad ir laiki, tie jau vairs nav tie, kad bija apustuļi Jēzus. Tajos laikos varbūt derēja šī mācība un šis vārds, bet tagad taču ir pavisam citi laiki. Viņš teica, mana sirdsapziņa ir Dieva vārda gūstā. Ja kāds man ar normāli saprotam pamatojumu un Dieva vārdu neparādīs, ka es kļūdos, mana sirds ir Dieva vārda gūstā, es nevaru neko mainīt. Šeit stāvu, lai Dievs man palīdz. Vai par viņu nenāca visu šī mainīgā pasaule? Ar visu savu gudrību pastāvēs, kas pārmainīsies. Viņam pat solīja kardināla cepuri. Ej, nu sazin, varbūt tad, kad viņš jau bija augstu kāpis un būtu atkāpies, varētu kļūt par pašu pāvestu. Viņš bija tapis par muļķi Dieva vārda dēļ. Un pateicoties viņam šodien mēs esam. Jo Dieva vārds to pasaka skaidri. Par to drošo pamatu, par kur neviens citu nevar likt. Proti Jēzus Kristus un viņa vārdu pamatu. Protams, pasauli mainās, mēs dzīvojam citos laikos, ir pagājuši jau 500 gadi un vairāk. Ko tam mēs varētu pie tiem seniem vārdiem atrast? Nu, kaut ko jau var. Šīs pasaules mainīgie ļaudis saka, redz, šis ir labi sacīts, to paturēsim. Bet tas atkal šiem laikiem vairs nemaz neder. Ja mēs gribam pastāvēt šai pasaulē, ja mēs gribam gūt panākumus, ja mēs gribam, lai mums veicas, mums jāiet ir šim laikmetam līdzi. Kaut ko jau mēs ņemsim, tā gluži visu neatmetīsim, bet nevis šodien der. Tā ir tikpat sena lieta, kā šī pasaule. Vai kad pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, kad viņi tika izdzīti no ēdens dārza, vai viņi nezināja, kādu maksu viņiem jāmaksā par to, ka no Dieva vārdiem bija novērsušies, vai nebija izbijušies, vai nezināja savus bērnus skaidri mācīt, bērniņi turieties jūs pie Dieva vārdiem. Bet laiki mainījās, un viņu sirdīs arī bija tā gudrībiņa, pastāvies, kas pārmainīsies. Un pēc kāda laika bija tā pārmainījušies, un tā izmainījušies, un tā samainījušies, ka pat pašu māte viņus nevarētu vairs pazīt. Laikam un prasībām līdzi. Tas taču gudri, prātīgi, kur tad tu paliksi, kā āzes ietiepies, pie tā mazumiņa, ko tev Dieva vārds ir devis. Cik tev daudz pasauli piedāvā, rāda un saka, gudras lietas. Gudras. Gribi būt gudrs, to pie muļķis. Un tad cilvēki bija tā samainījušies, un tā pielāgojušies, un pārmainījušies, un pārsagrozījušies laikam līdzi, kad Dievam vajadzēs sūtīt plūdus, lai visi noslīkst. Lai iet bojā. Tur vairs neko citu nevarēja darīt. Tā bija pārmainījušies, lai pastāvētu. No kur tā bija tā viņu gudrība? Ko varēja ieteikt viņu gudrie, viņu prātīgie? Kādu padomu tad dot? Peldi, nu, pielāgojies, topi par zivi, tad nenoslīgsi. Redz, nevar cilvēks par zivi tam. Bet tie, kas turējās pie Dieva vārda stiprā pamata, tie tika izglābti. Vai viņi bija priecīgi par savu izglābšanu, to nezinu. Smagi viņiem bija. Bet Dievs bija uzticējis viņiem būt par dzīvības turpinātājiem. Izkāpdam no šķirsta, viņi nevarēja berzēt rokas un teikt, re, mēs gan izglābāmies. Viņu radi, viņu brāļi, māsas, brālēni, māsītes, onkuļi, tantes, mīļie kaimiņi, labie draugi, visi bija pagalām. Tāpēc, ka bija aizmainījušies un aizgrozījušies no Dieva vārda prom, jo redz, toreiz bija jau citi laiki iestājušies. Nevairs kā tad, kad Ādams un Ieva no ēdenes dārza tika padzīti. Nu, lūk, pasauli bija redzējusi, tie atlikušie zināja, cik Dieva vārdi ir nozīmīgi un svarīgi, viņi ir stiprais klints pamats, vai viņi nemācīja savus bērnus, vai neteica tiem, protams teica, protams mācīja, bet atkal jaunie varēja sacīt, ai, vectētiņ, tagad ir citi laiki, citas prasības, pavisam citāda dzīve. Ko tu no tā saproti? Un vecajiem bija jāsaka, jā, no šīs dzīves, ja es nekā vairs lāga nesaprotu, tā ir pārmainījusies. Bet es labprāt būšu muļķis šai pasaulē. Lai tu, mazdēl, taptu gudrs, kaut mazliet pie Dieva vārdiem. Jo tie būs tie, kas tevi turēs. Arī tad, kad visa mainīgā pasaule vairs nevarēs izmainīties, tap par zivīm, vai medūzām, vai kaut ko citu, kas ūdenī dzīvo. Redziet, un tā Dieva vārds bija satvēris Mārtiņu Luteru. Viņš teica, mana sirdsapziņa ir Dieva vārda gūstā. Jūs gan man sakāt, tagad ir citi laiki. Vai tad tu neredzi, ka ir grūti cilvēkiem saprast to, ko tu māci? Tas vairs nav viņiem piemērots, tas viņiem vairs nedara, tas šodien nestrādā. Šis burvju vārdiņš. Dieva vārds vienmēr dara savu darbu. Dieva vārds vienmēr paliek mūžīgi mūžos tas pats. Viņš ir drošais klints pamats. Laiki var mainīties. Cilvēku prāti var grozīties. Bet tas, kas paliks uz šī klints pamata, tas pastāvēs. Ne tas, kas izmainīsies. Un arī ne tas, kas vienkārši nemainīsies, būs ietiepīgs. Bet tas pastāvējis, kas uz stiprā klints pamata, būs savu dzīves ēku būvējis. Uz tā kunga vārdiem, uz tā kunga darbiem. Šie vārdi nezudīs. Šie vārdi būs uzticami un patiesi, pat tad, ja visa pasaule būs aizgājusi no viņiem prom. Tad viņai būs jāiet bojā. Bet tas, kas būs palicis uz šo vārdu pamata, tas paliks dzīves. Mēs šodien pieminam 501. Gadu, kopš mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters, Dieva vārda satvērts pie savas sirdsapziņas, šo vārdu apliecinādams un sludinādams, kalpoja tam kungam. Viņš bija sapratis, ka citu pamatu neviens nevar likt, ka tikai to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Šie apustuļu vārdi mums izsaka to pašu, ko mūsu kunga Lūkas evaņģēlijā sacītais. Kādēļ, viņš saka, jūs mani saucat kungs, kungs, bet nedarāt, ko es saku. Ik viens, kas nāk pie manis un dzird manus vārdus un dara pēc tiem. Redziet, trīs lietas vajag. Ar vienu nepietiks. Nākt pie tā kunga. Daudzi nāk. Daudzi grib tur kaut kur blakus būt. Iemesli var būt dažādi. Varbūt nāks kāda Dieva svētība tev dzīvē līdzi un mazāk sodības, ja tu būsi tuvāk pie tā kunga. Varbūt, lai Dievs dod, varbūt nē. Visticamāk nē. Jo ar vienu nepietiek. Ir vēl otra lieta. Dzird tā kunga vārdus. To katrs, kas ir nācis pie tā kunga, ir sajutis, ka šie vārdi gan skan, bet viņa ausis ir kļuvušas biezas vai cauras. Biezas, ka šie vārdi nemaz nevar iesprauktties tur iekšā, vai cauras, ka tu līt arī izkrīt ārā. Un tālāk neiet ne galvā, ne sirdī. Arī ar to nepietiek, ka tu esi nācis un dzirdējis. Bet tad vēl dari. Un šis dari nozīmē visu tavu dzīvi. Paļāvībā Kristus vārdam, viņa svētajam evaņģēlijam. Un tā pestītājs saka, ik viens, kas nāk pie manis un dzird manus vārdus un dara pēc tiem, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Viņš līdzināms nama cēlājam, kas raka dziļi un pamatu lika uz klints, kad plūdināts, straumes triecās pret namu, bet nespēja to izkustināt. Tas bija celts uz pamata, pamatīgi celts. Ne mūsu celšana, bet stiprais klints pamats ir mūsu drošība un mūsu cerība. Kristus vārdi. Redziet, pirms tam pestītājs arī runā par labiem un ļauniem kokiem. Šiek tas nav labs koks, kas nes sliktus augļus. Un tas nav nelāks koks, kas nes labus augļus. Katru koku pazīst pēc tā augļiem, jo no iekšiem nevar ievākt vīģis, nedz vīnogas no daģiem. Labs cilvēks no savas sirds labumu krājumiem sniedz labo, bet ļaunais to ļaunā krājumiem sniedz ļauno. Un tālāk ļoti uzmanīgi, jo no pārpilnas sirds mute runā. Kāpēc mūsu kungs nerunā uzreiz par darbiem? Darbi gan reizēm notiek tā ātri un neapdomīgi. Bet visbiežāk pie darbiem mēs labi padomājam. Ko citi teiks, kā skatīsies, kā vērtēs? Vai pašam man patiks, vai derēs? Vai tā būs labi? Bet redziet, pestītājs runā par vārdiem. Par kuriem neviens cilvēks nezin, ko viņš nākamajā brīdī runās. Arī es, lai gan esmu izdomājis sprediķi, nevaru pateikt, ko teikšu pēc diviem teikumiem. Tas nāks ārā no iekšas, no tā satura, kas tur ir. Tā arī neviens cilvēks nezin. Tas būtu tā, kā katram būtu kāda pudele tumša, kurai nevar redzēt cauri. Un te viņš attaisa vāciņu lai ārā. Un tad tik var redzēt, kas tur ir iekšā. Citam duļķains, smirdīgs, riebīgs. Citam tie ir ciešams. Citam šķīsts un skaidrs plūst laukā. Un tas viss no iekšpuses. Un kā tas viss tur tā iekšpusē nācis? Nekas ārā tāds no mums nevar iznākt, kas pirms tam pausīm nav nācis iekšā. Nekas cits. Pat tad jau tev, ja tev liekas, ka tu kaut ko ļoti gudru saki, tad tu pirms tam esi kaut ko dzirdējis. To kāds cits jau ir teicis. Un pat, ja tu tos vārdus saliec mazliet citādāk, tad vienalga, tas ir izaudzis no tā, kas tevī caur ausīm ienācis. Redziet, tāpēc vārdi ir īpašs rādītājs. Šie vārdi parāda, kam tu esi pievērsis savu ausi. Citreiz cilvēks atver muti, tev gribas bēgt. Cik briesmīgs ir tas, ko viņš saka, cik sapūjis, riebīgs, sasmacis, smirdīgs. No kurienes nes tas nācis? A no tā paša, ko viņš pausīm ielaidis iekšā. Tikai vēl paša grēks un samaitātība tur to sasmakumu ir vairojusi un vēl pielikusi tur kaut ko klāt. Tad nu lūk. Ja mēs paliekam pie tā kunga vārdiem, viņa šķīstie vārdi. Kā brīnišķīgs šķīsts un skaidrs ūdens, tak iekšā mūsos. Un tad top mūsos par avotu, kas svard mūžīgai dzīvībai. Ne jau tāpat, tad tas no mums būtu nācis. To, kur mēs esam uz stiprā klints pamata būvējuši, cēluši. Kur mūsu ausis nav bijušas biezas vai cauras. Un mūsu sirdis ar nav bijušas biezas vai cauras. Bet ir bijušas šī vārdas atvērtas. Un ir šo vārdas atvērušas. Redziet, kā šīs abas lietas ir kopā. Viss iesākas ar vārdiem. No vārdiem, ko caur ausīm uzņemam savā sirdī, ar tiem uzmanīgi, cilvēki neklausies visu. Pat tad, ja tev liekas, ja es tad to spēju izvērtēt, es tad tam spēju pretī turēties, vēl manī daudz kā laba. Ja tev ir traukā tīrs ūdens, tu jau var teikt, mazliet netīrumu nekaitēs. Tiešām. Kaitēs gan. Nevelti pestītājs teica, par katru tukšu vārdu cilvēkiem būs jāatbild jau tiesas priekšā. Nederīgu, kas neko neceļ, kas neko nedod. Un tikai tad, ja mūsu dzīve ir būvēta uz mūsu kunga, spēkpilnajiem vārdiem. Mūsos rodas cits saturs. No viņa evaņģēlija. No viņa brīnišķīgā spēka. No viņa nāves un augšām celšanās. Tas viss mūsos sāk dzīvot un darīt savu darbu. Un tad arī kristīgā draudze, mīļie, dzīvo. No katra ik viena tāda, kur sirds ir satvērta Dievu vārdu gūstā. Kas nevis dzied līdzi šīs pasaules muļķi, korī pastāvēs, kas pārmainīsies. Bet kas saka, šeit stāvu un citādi nevaru. Nevis tāpēc, ka es nevaru, bet tāpēc, ka Dievu vārds mani satvēris. Mana sirdsapziņa ir Dieva vārda gūstā, ne manā, ne manas spītības, ne manas ietiepības gūstā, bet Dieva vārda gūstā. Tas ir labs pamats. Uz tā ir cēluši mūsu tēvi. Uz tā, paldies Dievam, arī mēs varam celt šodien. Tas nekur nav pazudis. Šīs divas dziesmas. Kur pasaules muļķu bars dzied, pastāvies, kas pārmainīsies, un kur Dieva ļaudis saka, šeit stāvu, citādi es nevaru, lai Dievs man palīdz. Un viņš palīdzēs, mīļie, viņš zina, ka mums to vajag. Āmen.